Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер. Ги слушате вистите во 22 часот. Во нив објавуваме. ВМРО ДПМН најавува можни протести и блокади на институции. Африканска чума во соседството. Надлежните апелираат не носете свинско месо кога се враќате од странство. Скопски сообраќаен хаос. Не достигаат и сообраќаена култура и полицајци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Од ВМРО ДПМН најавуваат дека е можно да организираат демонстрации, протести, маршови, можеби блокирање на улици, блокирање на парламентот да поврзано со случајот Рекет. Аналитичарите сугерираат пак поради ова да не се кочи законот за јавно обвинителство, кој е важен за евроинтеграциите. Ниту една идеја, начин на делување не е исклучен за да се симне оваа влада од власт, најавуваат од ВМРО ДПМН. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев во интервју на Радио Слободна Европа, што во целост ке го објавиме в недела, вели дека ги разгледуваат сите можности кои се во рамки на демократските принципи и вредности.
Ние да начин делуваме, мислам, на демонстрации, протести, протестни маршови, може би блокирање на улици, а блокирање на парламентот, блокирање на институциите, значи буквално секој оној демократски начин на делување во моментов не се исклучува. Секако дека највисоките тела и органи на партијата, тука пред се мислам извршниот и централниот комитет, последниот период ќе заседаваат и ќе одлучиме нели кој е најдобриот оној кој што сметаме дека е најдобриот начин на делување за конечно симнување што е можно побрзо нова криминално рекетарска влада.
Тој ваквата најава ја дава како одговор на прашањето дали потикнати од случајот Рекет размислуваат да поднесат иницијатива за гласање на доверба на владата во собранието. На 27 август, пак кога претениците ќе се вратат од одмор, на дневен ред на собраниската пленарна седница е законот за јавно обвинителство, со кој треба да се реши иднината на специјалното јавно обвинителство. Тој закон се смета за важен при одлуката на земите членки на Европската унија за давањето датум за почеток на преговорите, што се очекува на самитот во октомври. Но поради случајот Рекет и наводната инволвираност на актуелната специјална јавна обвинителка во оставка Катица Јанева, преговорите меѓу партиите за законот за јавно обвинителство паднаа во втор план. Според политичката аналитичар Алберт Муслиу, за евроатланските партнери е важно афирата Рекет да се решава, а носењето на законот за јавно обвинителство е необходен и затоа не треба да се влие врз тој процес.
Ските чинители не треба аферата Рекет, која според мене се решава, там и од пак дека имаме двајца главно осумничени во притвор, не треба да се користи као изговор за политички цели. Значи, оваа афера, сите граѓани во Македонија сакаат да се реши и тие кои се погрешили од законот да одговарат пред судските органи. Но не треба тоа да се користи за политички цели на моментот или дневнополитички цели.
Во интервјуто со Јанушев, што во целост ке го имитуваме в недела, тој одговара и дали ВМРО ДПМН има контакти со новинарот на Лаверида Лајс Гајзер, кој ги објавуваше снимките за афирата Рекет, а негира инволвираност во бојувањето на нивниот лидер Христијан Мицковски и унгарскиот премиер Виктор Орбан.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот Рекет е главна тема во македонските неделници. Фокус анализира како аферата влие врз рейтингот на премиерот Зоран Заев. Глобус пак спротивно, случајот го анализира низ призмата на вклученоста на ВМРО ДПМН во неговото обелоденување. Прегледот го подготви Горица Попова.
Дали со насловната страница неделникот Фокус нешто предскажува? Аферата Рекет го исфрли премиерот без падобран. Зоран Заев во Слободен пат пишува со крупни букви, заедно со символичната фотографија на премиерот Заев како паѓан из воздух од високо. До предизвестно време Заев се држеше добро, ја разработува тезата неделникот, на скандалите одговараше со отворен пристап и транспарентност кон медиумите. но работите излегоа од колосек со аферата рекет, забележува авторот на текстот, за да изнесе гледиште дека последните настапи на премиерот говореле дека тој ја губи контролата, станувал видно нервозен поради што се чини дека рекет сепак ке му пресудел. Друг текст во фокус е обсервација на случувањата во врска со специјалната обвинителка со депонирана оставка Катица Јанева и е насловен «Сите докази кои ја влечат Јанева кон затвор». Имено неделникот открива дека од упатени извори во истрагата имал информации од и обвинителката Русковска имала доволно докази според кои постоело основано сомневање дека шефицата на СЈО била дел од аферата рекет. Идните министри на мртвите капитали. Со овој наслов онлайн магазинот Глобус ги анализира потезите што ги прави, како што пишува, малото друштво во Будимпешта, кај кое има некаква возбуденост. Авторот на текстот наведува дека оттаму се чини лесно и натаму да се уценува собствената земја и да се инсистира на брзи избори. Демек, сега е тој час, како што беше во декември 2016-та, па во април 2017-та. Замислените идни министри на таа нова вамаровска влада се гледаат себе си во фотелите, од кои целосно ќе асимнат од грб опасноста нивните пулени да скапат во затвор, вели, продолжува. Тие немаат програма и натаму само бесконечно вреват, лажат и конструираат афери. Нивните програмски насоки ги нема, тоа се само мртви капитали, бидејќи активните капитали одамна се во разноразни Луи Витон чанти, пишува Глобус, па прави кратка ретроспектива на тактиките на опозицијската партија да ги користи и легитимните методи. Парламентот, преко обструкција на сите идеи и да се оневозможи влезот во преговарачката соба на Унијата, па преку уличните протести и нервози од различен вид и како трето, да се конструираат афери со помош на сите ресурси, медиумите кои беа целосно во нивни раце, странските пари во и околу нив, надворешните куратори и секако грешките на оваа влада, најчесто изразени преку лошите кадровски решенија кои мајсторски се бележат. На крај Глобус порачува, аферата рекет секако не е надвор или плюс на опишаното. Целосно се вклопува во општото сценарио, старото да се заборави и поништи, криминалот да биде ослободен, а на власт да се дојде без програма само со врева.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Вирусот африканска чума не се пренесува кај човекот, туку само кај свињите, објаснуваат надлежните. Сепак препорачуваат граѓаните да не внесуваат производи од животинско потекло кога одат на патување во странство и кога се враќаат назад. За дилемите на оваа тема со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов разговара Марија Тумановска.
Господине Атанасов, по многуте информации во медиумите за појавата нели на оваа болест на африканската чума во соседството, ми се чини дека јавноста е се уште збунета. Може ли конкретно, значи, да, за да се разјасни, да објасните што е тоа африканска чума и дали овој вирус, освен кај животните, може да се принесе и кај луѓето?
Вирусот на африканската чума кај свињите е болест само што се пренесува кај свињите и заболуваат свињите, значи диви и домашни, не е опасен за луѓето, може и такво месо да се консумира, меѓутоа, бидејќи против болеста не постои ни лек, ни вакцина, а создава страшни економски или, ја би рекол, катастрофални загуби во сточарството, во делот на свињарството, ние превземаме такви мерки што сега во моментот можеме да ги превземаме како институција и како држава.
Помнувате дека месото такво, значи претпоставувам на заразеното, може да се консумира. Тоа значи дека нема никаква опасност за човекот ако изеде парче месо кое што било заразно?
За човекот нема опасност ако изеде такво месо, затоа што ви реков, заболуваат само свињите од тој вирус. Нити другите животни.
А зошто тогаш се преземаат мерки во смисла нели на забранување на извоз од местата кај што имало нели изолиран таков вирус? Па спекулации во однос на зголемување на цена на свинското месо сега и така натаму.
Мерките се преземаат за да не се внесе вирусот во државата од таквите земји каде што има појава на болест. Најчест начин на ширење на вирусот е преку производите од животни. животинско потекло, т.е. од производи кои содржат свинско месо, кои што не е доволно термички обработено. Само поради тоа се преземат тие мерки. Да се исклучи тој момент и таков начин на ширење на болеста.
Тоа значи да заклучиме дека граѓаните кои сега патуваат на одмор, бидејќи е летен нели период, да, не е препорачливо да носат или да купуваат, да речеме, месо свинско или да го пренесуваат преку граница?
Да. Ние ако даваме такви сообщения, и минатата година дававме такво сообщение, кога се појави болеста во Бугарија, рековме да не се внесуваат такви производи, и во Концитек веќе последниве неколку месеци апелираме до граѓаните да не внесуваат производи од животинско потекло во кога одат на патување во странство и кога се враќаат при назад во државата. Бидејќи тоа е најчестиот начин како и болеста се пренесува.
Колкава е потенцијалната опасност дека и кај нас може да биде изолиран? Вие неколку дена преку пресконференција смирувате дека во Северна Македонија нема, но дали постои таква опасност?
Опасността секој пат постои и ќе постои. Значи, поентата е, бидејќи се пренесува и преку дивите животни, ние не може да ги застанеме да се движат дивите свиње, или пак крлежот преку кој се пренесува и е вектор, не може да го застанеме, тој може се движи. Поентата е преку сите мерки што ги преземе државата да се намали ризикот за внес на вирусот во комерцијалните фарми, каде што ако влезе тој вирус во тие фарми, тогаш последиците стварно ќе има големи последици и економски штети ќе има самата држава.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Од 12 до 16 часот на Скопските улици вообичаено врие од возила и пешаци, а она што го забележуваат сите учесници во сообраќајот се тензија и нервоза. Според дел граѓани во главниот град, повеќе има сообраќајна некултура отколку што недостасуваат полицајци. Повеќе од предлогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Нервозно свирење од автомобилите и нетрпение на возачите во ситуации кога полицајци го регулираат сообраќајот додека поминува делегација и треба да се почека неколку минути повеќе на улиците во градот. Сликите како овие во Скопје се случуваат речиси секој ден. Метешот најмногу зема замав од 12 до 16 часот кога реки од автомобили се прелеваат низ улиците во сите правци. Еден такси возач вели дека во изобилие има сообраќајна некултура и се помало трпение кај луѓето.
Далеку сме ние од култура, сообраќајна култура. Спропи од наши шофери сме катастрофа, пешаците се катастрофа. Полицијата ги казнува само оние што не се на некој ниво и по кола некоја. Иначе, обичниот човек увек страда. Тоа од Тито уличиве се. А од Тито до сега 100 пути е зголемен сообраќај. Како може да биде добро? Кога е работна недела или било што, тоа ти е ужас. Не можеш да пройдеш.
Граѓаните велат дека тензијата и нервозата во превозот само ќе расте ако не се зголеми бројот на сообраќајни полицајци, особено на пофреквентните места. Проблем е и непрепорачното паркирање на автомобилите. Поради ова не им е лесно и на оние што возат по велосипедските патеки, се жали Бојан, студент по медицина.
Не можам слободно да си одвозам, да не застанам едно 15 пати за да стигнам. 5 минути вожња ќе ме фати кој пола саат заради ем од возила, ем од пешаци, ем од лоша структура на патиките. Паркинг се смета секој тожар, особено кај нас, нормално е буквално непроводно. Не можеш да поминеш буквално од паркирани коли. Полицајците би можело да се најдат, али за тоа не водат они никаква сметка.
Дека во сообраќајот преовладуваат и голем прекршоци, потврдуваат и од полицијата.
Имаме во просек некаде 100 до 200 казни сообраќајни, а во текот на викендите се случува да имаме над 400 казнети возачи за непочитување на брзина, за користење на алкохол, непочитување на првенство.
Во врска со кажувањата на граѓаните дека недостасуваат сообраќајни полицајци, вели дека во подметоста од 50 до 60%, но додава дека тоа не се дозволува да биде видливо и оти се земаат и полицајци од други градови од внатрешноста.
Бројот на сообраќајни полицајци во градот Скопје не е на нивото како што е предведено во систематизацијата, но се користат сите ресурси, дури од време на време користиме ресурси и од другите сектори за внатрешни работи.
Упатените како штеден проблем го посочуваат големиот број на вработени административни работници во МВР на сметка на бројот на полициски службеници. Од полицијата велат дека овој тренд бил карактеристичен во изминатите години и оти сега почнува да се поставува за негово надминување, со објавување конкурси за сообраќајни полицајци кои недостасуваат во Скопје и во Охрид.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.